Nådefellesskapet er en husmenighet som samles på Nordstrand i Oslo. Vi håper at forkynnelsen du nå skal få høre vil bevare og velsigne deg i Herren Jesus Kristus.
Men om din bror synder mot deg, så gå og tal ham til rette, han og du alene. Hører han på deg, har du vunnet din bror. Men hører han ikke, så ta med deg en eller to andre for at enhver sak skal stå fast ved to eller tre vitners utsagn. Men vil han ikke høre på dem, da si det til menigheten. Hører han heller ikke på menigheten, da skal han være for deg som en hedning og en toller. Sannelig sier jeg dere, alt dere binder på jorden skal være bundet i himmelen. Og alt dere løser på jorden skal være løst i himmelen. Igjen sier jeg dere at det to av dere på jorden blir enige om å be om, skal de få av min far i himmelen. For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem. Kjære Herre, nå ber vi om at du kommer og gjør den oppgaven som bare du kan, som er din og din alene, nemlig å overbevise om sannhet. Amen. Jesus har her i kapittel 18, for dere som har vært der uke etter uke nå, han har altså sammenlignet de som er sanne troende med små barn. Han har beskrevet innstillingene til mennesket, og det et menneske må ha da, for å bli den største i himlenes rike. Målet hele veien her er at Gud vil at du skal bli den største i himlenes rike. Det er det som ligger bak. Han har snakket om hvordan små barn de risikerer fare for forførelse. Og vi har også snakket om forrige uke om foraktens fallgruve. Den forakt vi kan ha til hverandre fordi vi nettopp er små barn. Vi er ikke perfekte. Men så avslutter altså forrige ukes tekst med at det ikke er vår himmelske fars vilje at noen av disse små skal gå fortapt. Og så kommer det et men. Og det er det som starter dagens tekst. Et men som altså står i veien for Guds vilje om at ingen skal gå fortapt. Det er ikke bare ett, men det er tre men i dagens tekst som alle sammen vitner om et menneskes forhold til himmelens rike. At det står på spill, dette forholdet. Og derfor er dette her noen viktige men som gjør dette veldig relevant for oss. Du og jeg, vi lever i en individualistisk tid. Veldig annerledes enn sånn som det har vært opp igjennom. Hvis du leser i Bibelen, så er det en kollektivistisk tid på en helt, helt annen måte enn det er for oss. Og dette er en individualisme som har fått oss til å tenke feil om flere ting. Troen vår inkludert. Og dette har altså gjort tro til en privatsak. Og det merker du hver gang du har lyst til å gå vitne til noen om Jesus. Da opplever du at rundt deg så tenker alle, inkludert deg selv, veldig lett at tro er en privatsak. Derfor så oppleves det vanskelig. Det er en sak som liksom bare skal handle om meg og mitt forhold til Gud. Min synd, det er liksom opp til meg og Gud å få deale med. Og så er det helt riktig at ingen blir frelst ved andre menneskers tro. Du blir altså ikke borger av himmelenes rike ved at du har de riktige meningene. At du kommer fra den og den kristne familien, eller at du går i den rette menigheten. Og likevel så vitner dagens vers om at troen er langt ifra å være en privatsak. I dagens vers så vitner Jesus om at troslivet også er en sak mellom deg og din bror. Mellom deg og flere vitner. Mellom deg og menigheten. Og forstår man dette, så bør det altså endre vår holdning til hverandre. Gud, han drar sin menighet inn i sitt arbeid, er det vi egentlig ser i dagens tekst. Det er et arbeid som hele tiden skal preget av dette ønsket om at ingen av hans små skal gå fortapt. Og dette gode ønsket, det må vi forstå, det er utgangspunktet for alle disse versene vi skal se på i dag. Det må være holdningen bak enhver som altså vil tale sin bror til rette. Det må være forståelsen til enhver som blir konfrontert. Det ligger et ønske fra Gud bak dagens tema som altså handler om frelse. Som handler om å bevare. Som handler om å hjelpe hverandre til å leve et hellig liv. Et liv altså som samsvarer med den pakt Gud har inngått med enhver kristen. Det handler ikke om andre mennesker. Det handler ikke om de som utenfor. Men dere et utvalgt ett, et kongelig presteskap, et hellig folk. Et folk til eiendom. For at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys. Dere som før ikke var et folk, men nå blitt Guds folk. Dere som før ikke hadde funnet miskunn, men nå har fått miskunn. Vi har sett på dette her tidligere. Å leve et hellig liv ikke en prestasjon vi kan skryte av. For som kristen så du allerede blitt del av et hellig folk. Vi skal derfor leve det vi Vi skal leve det vi Men Gud vet at dette her mye lettere sagt enn gjort. Og derfor så gir Jesus oss i dagens tekst noe hjelp til å forbli et hellig folk, til å forbli hellige. Og disse tankene bør prege enhver av oss dersom en bror vil tale oss til rette. Det krever altså ydmykhet, men gjort rett så handler dette altså om å bevare hverandre for evigheten. Det som gjør dette så vanskelig, det at Gud involverer deg og meg i den jobben. Og da det ikke lenger bare en privatsak mellom deg og Gud. For vi som hans minste blir involvert i Guds arbeid med å bevare andre av hans minste. Og så det slik da at i motsetning til Gud så vi feilbarlige. Vi makter ikke å elske slik som vi vet vi burde. Og likevel så har altså Gud i sin visdom involvert oss i sitt arbeid for å holde hans barn hellige. I sitt arbeid for å holde sin kirke ren. Og dette som handler om at mennesker ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Og så det ikke bare individualismen som har forkludret denne viktige siden ved kristens liv. Det også en veldig giftig tanke som har spredt seg som ild i tørt gress, som jeg har møtt mennesker som har gått på kirke og bedehus gjennom et langt liv, som både 70 og 80 år, og som sier, du skal ikke dømme. Du skal ikke dømme. Men om din bror synder mot deg, så gå og tal ham til rette. Fortell meg igjen, hvordan skal jeg kunne være lydig mot Jesu ord her, være hans etterfølger, om jeg samtidig ikke skal kunne dømme min bror? Hvis det noen som kan forklare meg det etterpå, så hele denne talen feil, og jeg trenger altså å bli irettesatt og gått i rette med av dere. Dersom noen synder mot oss, så kjenner vi det veldig raskt i vårt eget sinn, i våre følelser og våre holdninger kanskje til det mennesket som har syndet mot oss. Vi trenger ikke akkurat å lære å reagere på det. Lære å dømme det. Fordi det skjer instinktivt. Problemet det oppstår, venner, i måten vi forholder oss til den som synder mot oss. Det der vi så lett trår feil. Vi blir nemlig veldig opptatt av oss selv. At vi krenka. At urett begått mot meg. At jeg skal få oppreisning. Og det første jeg vil at du skal legge merke til i dagens tekst, det at Jesu fokus ikke på den det blitt begått urett mot. Han opptatt av den som begår urett. Målet med alt Jesus underviser oss i dag, igjen å bevare synderen fra å gå fortapt. Gud vil bevare sine. Du trenger nemlig ikke å være så opptatt av deg selv om noen synder mot deg. En slik selvopptatthet vitner faktisk veldig mye om en ganske dyp vantro. Du har en Gud som mektig nok til å frelse deg, mektig nok til å berge deg, som har sagt at han vil ta vare på deg og velsigne deg med all god gave. Og vi kan godt minne hverandre om ordene i Sefania 3,17. Herren din Gud hos deg en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd. Gud vil at du skal hvile i hans omsorg for deg. At din tro på han slik at du blir mer opptatt av at han som syndet mot deg også skal bli bevart. Så kan jeg altså ikke stresse dette nok, så hvis jeg gjentar til det kjedsommelige, så det greit. Dere får bare godta det. Når vi altså snakker om korreksjon og kirketukt, så det altså omsorgen for synderen som skal ligge bak. Altid. Og det finnes to måter der omsorgen for synderen blir umuliggjort. Dette er viktig for oss å forstå. Den første handler om at vi rett og slett ikke dømmer synd. At vi rett og slett ikke dømmer synd. Fordi vi mangler kunnskap eller ikke tar Gud på ordet ved at vi bagatelliserer, vi bortforklarer eller rett og slett avfeier det Bibelen sier er synd og brudd på Guds vilje. Det er dette som veldig lett skjer i verden rundt oss eller i en frafallen kirke. Og når dette skjer, så kan vi begynne å tolerere synd på generelt grunnlag. Ja, til og med synd som begås mot oss. Vi snakker i dag om at så lenge på en måte to voksne mennesker har blitt enige om noe, så er det liksom greit. Tror du de skjønner at den andre synder mot dem? Nei. Der en lever langt fra Guds vilje med sitt liv, så kan en til og med like synden som blir begått mot dem. Og da makter et menneske ikke å dra denne veldig viktige parallellen og sette likhetstegn mellom de skader som oppstår i ens liv med det menneske som påførte en de skadene. Der det er slik, så vil synd begynne å skade mange, mange, mange mennesker. Det vil begynne å ødelegge samfunnet. Og når det blir slik, da klarer ingen verken å ta vare på seg selv eller sin neste. Når mennesker slutter å konfrontere den som synder mot en, fordi synden florerer eller til og med godtas, så blir problemene ekstremt store. Vi slutter nemlig ikke å dømme. Vi begynner bare å dømme feil. Et samfunn hvor disse tingene har fått lov til å pågå en tid, de vil begynne å oppleve at mennesker, i stedet for å dømme og irettegå den enkelte synder, så vil de begynne å dømme grupper. De vil begynne å dømme organisasjoner, systemer og myndigheter. Det sinne og den bitterhet fra skadene som synden har forårsaket i deres liv, de vil de la på et eller annet tidspunkt gå ut over noe eller noen. Og om synd gjøres upersonlig på denne måten, så blir det umulig å ha omsorg for synderne. Raseriet som oppstår rammer derimot svært personlig. Og da ofte helt uskyldige enkeltmennesker og grupper av mennesker. Og dette er jo ikke rettferdighet. Og derfor så hjelper det heller ikke den enkelte som det er blitt begått synd imot med selv å bli gjenopprettet. Selv får lov til å kjenne på rettferdighet. Og dette, venner, det vitner om viktigheten av å dømme rett. Hvor viktig det er å plassere skylden hos den enkelte synder, og ikke gjøre oppgjørsprosessen med synd på en annen måte enn det Jesus ønsker å lære deg og meg i dag. Den andre måten vi mister omsorg for synderen på, det er dessverre, vil jeg påstå da og hevde, det er blitt normen i kirker i dag. Når noen synder mot oss, så kjenner vi altså at det er galt, vi kjenner det i vårt hjerte. Og så vil vi dermed garantert dømme på en eller annen måte. Men altså i en kirke som tror på dette verdens mantra om at du ikke skal dømme, så er altså ikke problemet mangel på dom, men snarere at også vi dømmer på feil måte. Og så her handler det om mangel på konfrontasjon med vår bror. Vi later som om at alt er i orden. Vi vil jo ikke virke dømmende, og jeg er jo ikke prippen heller. Såra av vonbråten, sier de gjerne på nynorsk. Vi vil jo ikke være sånne. Og vi må jo tåle litt, tenker vi med oss selv. Og så vil vi jo ikke risikere husfreden. Vi har fått det for oss at synd er en privatsak mellom oss og Gud. Og at vi bare skal tilgi, og at det liksom løser alle problemer. Og at det er nærmest ukjærlig å konfrontere vår bror. Og så tror jeg at kanskje handler det vel så mye om at det å konfrontere noen, det oppleves så krevende at det orker vi ikke. Det vil vi ikke. Og ærlig talt så har jeg ikke investert så mye i dette fellesskapet likevel når jeg tenker meg om at det koster meg egentlig ikke så mye heller å la dette bare få lov til å skli. Og et fellesskap som er stort nok, der kan jeg jo egentlig bare unngå den personen. kan leve i årevis bare med å unngå den personen. Ja, det mulig jeg nikker så vidt når vi ser den i døra, men jeg unngår den stort sett. Er fellesskapet lite, så bare slutter jeg, og så finner jeg meg et nytt fellesskap. Så kan vi på den måten fortsette å ha platoniske forhold til våre brødre og søstre, og vi kan møtes til overflatiske samlinger og gudstjenester. Så setter jeg kanskje noen ting litt på spissen her. Og samtidig så er jeg altså redd for at dette er langt mer utbredt enn vi liker å tenke. Derfor så er denne teksten ransakende for min del. Jeg vil innbille meg den vil være ransakende for deg. Jeg har jo aldri blitt liksom ransaket sånn skikkelig. Jeg vet ikke om du har opplevd det. Det nærmeste er kanskje på flyplassen når det piper når jeg går gjennom noe greier. Men liksom virkelig å bli ransaket, det kan ikke være noe særlig. Men jeg tror det er det Guds ord gjør med oss litt grann i dag. Fellesnevneren for dette som jeg nå peker på, det er egentlig egoisme. Det er mangel på sann omsorg, både for deg selv faktisk. Det er mangel på omsorg for fellesskapet ditt. Og det er mangel på omsorg for den som synder mot deg. Jesus han vet at når han gir oss ansvar for noe så viktige ting, så trenger vi en måte å gjøre dette på som gjør at vi ikke ødelegger det hele. En måte som gjør at Guds vilje får lov til å skje. Som utretter det Gud vil, både i den som det blir syndet mot, og hos den som har syndet. Men om din bror synder mot deg, så gå og tal ham til rette, han og du alene. Om en kristen bror, og dette begrepet bror her, det gjelder jo omfatter både menn og kvinner, synder mot deg, så finnes det, venner, ingen vei utenom personlig konfrontasjon. Det er det Jesus byr oss å gjøre. Kaller du Jesus Herre, så er det det du må gjøre. Og merk deg at det ikke er den som syndet som Jesus gir ansvaret her. Og det skjønner vi er veldig klokt, intuitivt, fordi det er mulig at han som du opplever syndet mot deg, ikke engang er klar over at han har syndet mot deg. Kanskje sa han eller gjorde noe som han ikke tenkte ville oppfattes slik i det hele tatt. Kanskje er det en stor misforståelse som ligger bak. Kanskje har vedkommende en egen livssituasjon der og da, som gjør at han orket ikke å ha omtanke, eller klarte ikke å tenke gjennom konsekvensene, fordi at han har det vondt selv. Så kan det jo også hende at han rett og slett syndet mot deg med viten og vilje. Men det spiller altså ingen rolle, venner. Det er du som opplever deg syndet imot, som har ansvar for å konkretisere det og konfrontere vedkommende. At du kjenner Guds ord blir da veldig, veldig viktig. At du kjenner hva som er synd. At du tar den opplevelsen på alvor. At du ikke forsøker å bare skyve ting under teppet, av bekvemmelighetsgrunner kanskje, eller fordi du rett og slett ikke tør å ta tak i det. Og så samtidig så er det en naturlig, og bør være en naturlig terskel her også. Vi skal liksom ikke løpe rundt som de mest lettkrenkelige folka i verden, sant? Det er ikke det som er meningen her. Vi skal tåle litt. Vi skal ikke tillegge vår bror de liksom verste intensjoner. Men Jesus byr deg å gå og tale din bror til rette. Og dette skjer bare når du faktisk har kjærlighet til din bror. Er du ikke villig til å gjøre det her, så blir du og jeg, vi blir avslørt. Vi blir avslørt som større syndere enn han som syndet mot oss. Fordi vi er avslørt i å mangle kjærlighet til vår neste. Vi er avslørt og ikke har lært noe fra den Herre som vi hevder å tro på, og som du ønsker å etterfølge og etterligne. Han som du også høyt vitner om hver søndag at du er krenket med tanker, ord og gjerninger, som vi sa, men som likevel gikk i døden for din skyld, for at tilgivelse og gjenopprettelse skulle bli mulig. Om du ikke er villig til å tale din bror til rette, så blir du altså avslørt som en hykler. Likegyldighet til din bror vil hindre deg i å følge Jesu befaling i dagens tekst. Denne likegyldigheten kan altså føre til at synden din bror gjør mot deg skaper hat. Et hat som etter hvert gjerne leder kanskje til konfrontasjon en eller annen gang. Åpenbart for sent. Men en slik konfrontasjon vil aldri gjøre den gjerning som Gud ønsker skal skje når dette blir tatt opp på en riktig måte. Det er altså kjærlighet igjen som skal dekke en mengde synder, enten da gjennom å tåle noe, eller gjennom å konfrontere det. Måten du skal tale synderen til rette på er først han og du alene, sier Jesus. Og grunnen til at dette er slik, er jo fordi at dette er den mest skånsomme måte for synderen. Den som tar størst hensyn til han som syndet mot deg. Som gir vedkommende størst mulighet til å erkjenne sine feil, uten å frata ham alle de ting som gjerne skjer med en gang slike ting blir offentliggjort. Vårt mål er ikke at synderen skal tape ansikt, men for hans gjenopprettelse. Og igjen så ser vi altså Jesu omsorg for synderen som ligger under her. Igjen hviler dette på premisset som står i gifteringen min, om at Gud er mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål, for at dere alltid og i alle ting kan ha alt det dere trenger til, og ha overflod til all god gjerning. Hvis det er noe som er alt, alt og alle og så videre her, så er det det her. Det går liksom ikke an å slippe unna. Omfanget av Guds løfter til oss her. Guds ønske er at resultatet av at du tar ansvar slik i kjærlighet til din bror, er at dere begge skal vinne på det. For hører han på deg? Har du vunnet din bror? Du vinner. Om misforståelsen oppklares, om du forstår hans sanne intensjon, om han får forklare sin egen livssituasjon, dele livet sitt med deg, slik at du får forståelse og omtanke for vedkommende. Ja, om han så gjorde det med viten og vilje, men får lov til å be deg om tilgivelse. Så er kjærligheten vunnet. Den får lov til å vokse. Fellesskapet er sterkere enn før. Han får gjort opp med deg og Gud, og du har altså vunnet din bror. Det er ikke en liten ting. Det er kanskje noe av det største vi som mennesker kan gjøre her på jorden, det er å vinne vår bror. Gleden av å få til dette her, den vil være ofte da større enn den sorgen som synden skapte. Om dette ikke hjelper, så er det ikke sånn at Jesus nå plutselig gir deg lov til å bare gi opp, og være fornøyd med at du nå forsøkte. Vi skulle gjerne likt det, men det er ikke sånn. Denne synderen er nemlig altså så viktig for vår Herre, at du må prøve hardere. Samtidig så kommer tekstens andre men. Det ordet som hele tiden står i veien for Guds vilje. Men hører han ikke, så ta med deg en eller to andre. Menneskelige relasjoner, de er vanskelige. Det vet vi alle sammen. Det er ikke alltid ting, slik at ting er sort-hvitt, for eksempel. Kanskje er det slik at den som opplever seg syndet mot faktisk har et lite ansvar i det hele. Ja, kanskje til og med et større ansvar for alt, jeg vet. Kanskje er han du konfronterer en skikkelig vriompeis. Kanskje sliter han med stolthet. Kanskje han har dårlig selvbilde. Det kan være mange, mange ting. Alt dette vi snakker om her, det handler altså om mennesker som Jesus nå hele tiden har poengtert er Guds små barn. Det er Guds minste. Og jeg mener, hva er det du egentlig kan forvente av små barn? Oppfører de seg alltid rasjonelt, dere som har hatt små barn? Er små barn flinke til å se sine egne feil og mangler? Gud vil at saken her skal løses fordi skadepotensialet er så alvorlig. Og derfor så anvender Jesus nå sin egen lov for å fastslå sannhet. En lov som vi bruker i vårt juridiske system. Og derfor så kan vi begynne nå å ane at det her handler dette om en såkalt indrekirkelig justis. For at enhver sak skal stå fast ved to eller tre vitners utsagn. Der Guds eget ord skal tolkes og stå fast etter to eller tre bibelske vitners ord, så anvender Gud her akkurat det samme prinsippet i møte med en bror som synder. Saken den eskaleres jo åpenbart, og det er flere vitner som dras inn. Flere som altså bør ha et godt vitnesbyrd i menigheten, som er sannferdige, som er ydmyke, som er rettferdige. Og slik kan saken ses på fra nøytrale parter som kan hjelpe de involverte å se ting rett, fordele ansvar, finne løsninger som begge kan leve godt med, og slik komme til forsoning med hverandre. Og i denne sammenheng hvor vi begynner å ane konturen altså av kirkelig justis, så er det viktig å ta inn et annet aspekt ved dette som vi finner i 1. Korinterbrev kapittel 6. Paulus han vitner her om den tillit vi som kristne bør ha til våre brødre og søstre når det kommer til å skape forsoning imellom hverandre. Her skriver han i vers 1-5. Våger noen av dere, når han har sak mot sin neste, å få saken pådømt av de urettferdige og ikke av de hellige? Eller vet dere ikke at de hellige skal dømme verden? Og hvis nå verden skal dømmes av dere, er dere da uverdige til å dømme i de minste saker? Vet dere ikke at vi skal dømme engler? Hvor mye mer da i saker som angår dette livet? Når dere så har saker som angår dette livet, så setter dere dem til å være dommere som ikke blir aktet for noe i menigheten. Til skam for dere, sier jeg dette. Så finnes det da ikke noen vis mann blant dere, ikke en eneste en, som kan skifte rett mellom sine brødre. Igjen så blir det helt åpenbart at du og jeg må aldri la oss lure av såkalt kristne mennesker som sier at vi ikke skal dømme. De har altså ikke forstått helt elementær lære både fra Jesus og apostlene. Kristne skal dømme, de skal dømme verden. Vi skal dømme engler som falt. Så sier Paulus noe som få kristne jeg kjenner lever etter. Hvor mye mer da i saker som angår dette livet? Tenk på hva han sier her. Dette er tidenes overdrivelse. Hvis vi skal dømme hele verden og alle englene som falt, hvor mye mer? Er det noe mer? Nei, det er ikke noe mer. Hvor mye mer da i saker som angår dette livet? Og jeg altså må med sorg si at vi har hatt en del generasjoner som har ledd foran oss, som har vært så konfliktsky at urett har fått lov til å overta, både i samfunn og i kirken. Og de har stolt på at det sivile samfunn skal rydde opp selv i de minste saker. Og dette er jo alvorlig nok isolert sett, men det vitner veldig høyt og tydelig om mangel på kjærlighet blant mennesker som kaller seg kristne. Mangel på tillit og tro til Gud. Men i likhet med korinterne så vitner de om en veldig stor tillit til verden. Til skam for dem sier jeg dette. Så vil jeg samtidig nevne her at kirkelig prosess med mål om gjenopprette en synder, det utelukker ikke også at saker der det er begått kriminelle handlinger blir ført i normalrettslige prosesser i tillegg. Det ene skal altså ikke utelukke det andre, og dette gjelder begge veier. Begge veier. Det er ikke sånn at hvis vi har tatt det i kirka, så tar vi det ikke der, hvis det hører hjemme der. Og det er ikke sånn at hvis det har blitt tatt der ute, så skal vi bare droppe det her inne. Begge veier. Vi har såkalt kristne ledere i dag som ikke tar oppgjør med åpenbar synd, med åpenbar forfølelse og med åpenbar forakt for verdigrunnlag, som Bibelen vitner om, som en del kirkesamfunn og organisasjoner faktisk er bygd på, og de går ut i aviser og viser åpenbar forakt for det. Du har ledere som taler varmt om toleranse og enhet, men som ikke løfter en finger for at sann enhet skal råde mellom brødre, men som altså lar urett begås. En kristen sin tillit til Gud skal altså være så stor at han er villig til å ta byrden det medfører og gå i rette med sin bror. Og det er du bare villig til å lide på den måten hvis du elsker noen. Du er ikke villig til det for folk du ikke liker. Men så skal tilliten faktisk strekke seg lenger enn det. Den skal være så stor at han er villig til å lide urett i selve den saken det gjelder. Ja, man skal til og med tåle tap for sin brors skyld, skriver Paulus videre. Du skal tåle tap. Er det for eksempel en økonomisk sak, så skal du være villig til å tåle tap. Ikke fordi at ikke rettferdighet er viktig for deg, men fordi du har tillit til han der oppe, at han kan ta vare på deg selv om du må lide tap. Du vet, den som taler sin bror til rette risikerer å tåle tap. Det er derfor det er så vanskelig. Han risikerer å måtte tåle urett. Og dette klarer bare den som har sin tillit til Gud, og som vet at en dag så skal Gud selv løse opp i all urett, og så skal rettferdigheten seire. Derfor er det at Paulus avslutter avsnittet i Korinterne 6 med å skrive: «Eller vet dere ikke at de som gjør urett ikke skal arve Guds rike?» Det er en dom til slutt, hvor rettferdighet skal skje. Far ikke vil, hverken horkarer eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere, eller de som lar seg bruke til unaturlig utukt, eller menn som øver utukt med menn, eller tyver, eller pengegriske, eller drankere, eller baktalere, eller røvere, skal arve Guds rike. Slik var det en gang med noen av dere. Men dere har latt dere vaske rene. Blitt en del av det hellige folket som vi snakket om. Dere har blitt helliget, dere har blitt rettferdiggjort i den Herre Jesu navn og i vår Guds ånd. Når Gud kan altså stelle slik med de som har syndet på denne måten, ved å la dem få lov til å bli Guds barn, men også med tanke på å stelle med de slik at de blir dømt, at rettferdighet blir gjenopprettet, da skal vi være frimodige i å etterleve denne evige virkeligheten her og nå, i denne verden. For det er mye av det dette egentlig handler om. Det er dette som Jesu lære i dag baserer seg på. Og hans siste poeng kommer: når rett og sannhet er etablert, altså ved to eller tre vitner, og det fortsatt kommer et men, vil han ikke høre på dem, da si det til menigheten. Og på dette tidspunktet, venner, nå har hanskene tatt av, om du vil bruke boksespråket. Mennesker som altså har synda, men som har et så hardt hjerte at de ikke vil omvende seg og søke forsoning, vil nå altså begynne å møte konsekvensene som kommer av at denne synden løftes fram i offentligheten. Syndens byrde skal altså begynne å bli synliggjort enda tydeligere for dette mennesket. En skal bli utsatt for et visst form for press, utvilsomt, for om mulig å få dette mennesket til å omvende seg og innrømme sin synd. Men det burde aldri komme så langt for en som i sannhet er Guds barn. Det burde holde å gå i rette med dem på tomannshånd. Og det er i hvert fall interessant å legge merke til at det er den eneste gangen av disse tre trinnene som Jesus sier at du har vunnet din bror, er etter det første steget. Det er akkurat som om Jesus forutsier at om et menneske ikke er ydmyk nok til å omvende seg fra sin synd når en er blitt gjort oppmerksom på det, så er mulighetene altså sterkt svekket. Potensialet for at dette vil virke skadelig på det personlige forholdet mellom disse partene har nå altså økt eksponensielt, virker det sånn. Når sannheten altså er slått fast og menigheten har fått hørt dette, så er det akkurat som om jeg nå forventer et fjerde men. Det kommer ikke i teksten. Det er tre. Det er som om Jesus vitner om at mulighetene for en omvendelse på dette nivået er forsvinnende lite. For han sier, hører han heller ikke på menigheten, da skal han være for deg som en hedning og en toller. Jesus sier at en slik skal ikke lenger regnes som en bror. Han skal ikke regnes som en kristen. En skal behandle han som en som rett og slett ikke kjenner evangeliet. En hedning, en som lever i synd, en toller. Og disse tre trinnene som en parentes, det er akkurat dette som hele vårt rettssystem er bygget på. Vi har tingrett, lagmannsrett og høyesterett. Og det er mer likt enn bare de tre trinn. Fordi at det som skjer i disse trinnene, det er at på trinn 2 så skal sannhet ha blitt etablert i en slik grad at hvis en sak kommer opp til høyesterett, så vil høyesterett i veldig få tilfeller behandle skyldspørsmål. Det er stort sett bare straffeutmåling som behandles i høyesterett. Fordi en sak skal stå fast på to eller tre vitners ord. Når høyesterett altså kommer med sine dommer, så er de endelige. Og når menigheten avsier dom, så er også den endelig. En som ikke vil omvende seg skal ikke lenger anses som en del av Guds menighet. Og dette er samme type språkbruk som Paulus bruker flere ganger. Vi møter det for eksempel i 1. Korinterbrev 14, der han snakker om at kvinner skal tie i alle Guds menigheter når menigheten samles for å ta imot læren. Og da sier Paulus at den som mener han er en profet, eller åndelig, altså en som mener han en kristen, han skal erkjenne at det han her har undervist, det har han fra Herren. Det Herrens bud, som han sier. Så fortsetter han å skrive at den som ikke anerkjenner dette som Herrens bud, vil selv ikke bli anerkjent. Hvis man ikke anerkjenner det som Herrens bud, så skal du ikke bli anerkjent på at du en kristen. Vi møter det samme i 1. Korinterbrev 5, der Paulus omtaler mennesker i menigheten som lever i hor og lever i synd, og der skriver han: «Burde dere ikke heller sørge, slik at han som har gjort dette, kunne bli støtt ut fra dere?» Og senere i samme kapittel så skriver han fra vers 9: «Jeg skrev i brevet til dere at dere ikke skulle ha samkvem med horkarer. Jeg mente ikke mennesker i denne verden som driver hor, eller som pengegriske, røvere eller avgudstyrkere. Da måtte dere jo gå ut av verden. Men det jeg skrev til dere var at dere ikke skulle ha samkvem med noen som kaller seg en bror, men en horkar, eller pengegrisk, eller avgudstyrker, eller baktaler, eller dranker, eller røver. Et slikt menneske skal dere ikke engang spise sammen med. Hva har vel jeg med å dømme dem som utenfor? Er det ikke dem som innenfor dere dømmer?» Alt dette Paulus konkretiserer av saker, enten det handler om kvinner som skal tie i forhold til læren, mennesker som lever i synd, eller mennesker som kaller seg kristne og ikke vil omvende seg. Alt bygget på det som Jesus underviser i dag. Paulus har ikke hentet dette ut fra løse lufta. Det bygget på Jesu lære. En slik lære reageres det derimot veldig kraftig imot langt inn i kirken, langt inn i såkalt konservative kretser i dag. I de fleste sammenhenger som kaller seg kristne, rett og slett, så praktiseres ikke dette her. Vi opplever det for hardt i vår tid. Og mye av grunnen for det, tror jeg, at vi har ødelagt kjærlighetsbegrepet. Vi har frakoblet kjærligheten fra sannheten, og heller latt det være menneskers følelser og erfaringer som får lov til å definere det begrepet. Når vi ser det fra den siden, så begynner vi kanskje å ane at kjærligheten blitt kald hos de fleste. Og det skulle man ikke tro rent intuitivt i en tid der det nettopp skal være de feminine og de myke verdiene som styrer. Men så det akkurat det som har skjedd. Så det ingen tvil, venner, om at det å bli utstøtt fra menigheten, det innebærer ikke noe veldig hyggelige følelser. Det ikke noen gode opplevelser. Det ikke en hyggelig erfaring. Det vondt. Det sårt. Og så skiller det mennesker ifra hverandre, hvis dette gjøres sånn som Bibelen sier. I tråd med Jesu egne ord, som vi allerede har sett på når vi gikk gjennom Matteus kapittel 10, hvor han sier: «Jeg er kommet for å sette skille mellom en mann og hans far, mellom en datter og hennes mor, mellom en svigerdatter og hennes svigermor, og en manns husfolk skal bli hans fiender. Den som elsker far eller mor mer enn meg, er meg ikke verdt. Den som elsker sønn eller datter mer enn meg, er meg ikke verdt.» Så peker Jesus her på de mest intime menneskelige relasjonene, og bare i en parentes legger du merke til at han tar ikke inn ekteskapet her. Det en grunn for det. Det gjennomgående i hele Bibelen. Fordi at de to ett. De skal ikke skilles, uansett. Men han bruker altså menneskelige intime relasjoner her for å vitne at dette omfatter mindre intime relasjoner. Det for å vise på en måte omfanget av det. Den som elsker harmoni mer enn sannhet, elsker menneskelige relasjoner og enhet mer enn åndelig enhet, og som elsker egen komfort mer enn sann etterfølgelse, hører ikke Jesus til. Så har altså Jesus gitt kristne mennesker og kirken et veldig stort ansvar på dette området. Og det begynner virkelig å gå opp for deg og meg når Jesus sier: «Sannelig sier jeg dere, alt dere binder på jorden skal være bundet i himmelen, og alt dere løser på jorden skal være løst i himmelen.» Igjen, merk disse begrepene «alt». Og så kjenner vi igjen disse ordene, for det ikke så lenge siden vi var i kapittel 16, hvor Peter hadde sin store bekjennelse, og hvor Jesus sier til Peter: «Jeg vil gi deg nøklene til himmelenes rike, og det du binder på jorden skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden skal være løst i himmelen.» Peter fikk høre dette på grunn av hans sanne bekjennelse, på grunn av at han ville underordne seg og hvem Jesus var, at Jesus var Herre. Fordi Peter talte i pakt med Guds ord og vilje. Når Jesus i dagens tekst sier «dere», Her altså representert ved alle apostlene som sto rundt dette lille barnet som han hadde satt fram, ikke sant, på kanskje en 3 år. Så skjønner vi at dette kan altså ikke knyttes utelukkende til Peter. Det kan heller ikke knyttes utelukkende til apostlene, for konteksten dette handler om er Guds menighet til alle tider. Det gjelder alle sanne kristne. Og det betyr for eksempel at pavekirken har ingen eksklusiv rett på dette området på noen måte, og når de hevder det, så er det et falskt vitnesbyrd. Poenget er at når kristne, når kirken følger Jesu ordning for å bevare kirkens renhet, når vi følger hans lære og hans bud rett, så er det vi binder på jorden også bundet i himmelen. Ikke fordi Gud bøyer seg etter vår vilje, men fordi vi har underordnet oss hans vilje og dømmer i pakt med Guds lov. Fastholder vi derfor et menneske synder, så fastholder Gud dem. Når vi tilgir et menneske fordi det mennesket bekjenner, angrer og omvender seg, så vinner vi det mennesket. Når et menneske da omvender seg, så er det løst fra sin synd på jorden, fordi det mottar den himmelske nåden og tilgivelsen. Slik vitner den sanne kirkes handlinger om Guds evige plan og vilje. Og dette gjelder også når kirken tukter ved å støte noen ut. Da vitner den om den sanne, evige virkelighet, den virkelighet som er mer virkelig enn den tid vi nå lever i. For det gjøres i ytterste konsekvens for å vitne for hver enkelt medlem i kirken og for den som støtes ut om den evige separasjon som venter alle som ikke løses fra sine synder på grunn av sitt uomvendte og harde hjerte. Fortapelsens virkelighet, den separasjon fra de hellige som det innebærer, skal det mennesket altså begynne å erfare allerede i dette livet. Det er det som er hensikten. Alt, altså for om mulig, å få det mennesket til å forstå alvoret i sin synd og vende om. Men igjen så må altså alt dette her, det må forstås i lyset Jesus sier dette i. Det er Guds vilje at ikke en eneste av disse mine minste skal gå fortapt. Og derfor så håper jeg at du i ditt hjerte, når dere møter denne ransakende teksten, at ikke du heller nå kommer med et men. Radikaliteten når Jesus omtaler et menneskes forhold til synd ved å snakke om å rive ut sitt eget øye, for eksempel, det viser at det kirketukt, det er absolutt på sin plass. Det er langt ifra så radikalt. Det er faktisk en kjærlig handling, så lenge det gjøres rett med omtanke for synderen primært, og ikke min omtanke for meg, at jeg skal bli gjenopprettet. Det er hele tiden synderen først. Og det er ikke bare synderen vi prøver å bevare, selvfølgelig. Det handler også om at du skal bevare alle de andre i menigheten fra surdeigens kraft. For den vil gjennomsyre hele deigen. Det er ikke noe vilkår der. Det kommer til å skje. Og vi har sett det skje rundt oss. Det er ingen tvil om det. Selv om vi kan forstå dette, så kan vi også likevel oppleve et slikt krav fra Kristus til kirkelig korreksjon som veldig vanskelig å etterleve. At det er hardt. At du og jeg kan kjenne på at dette makter jeg umulig å gjøre. Og i hvert fall ikke med det hjertelag som dette krever av meg. Og så vet Jesus dette. Og så er det derfor han nå på slutten av dagens tekst kommer nettopp med noen veldige fantastiske løfter til deg og meg. Nettopp i dette lyset at å skulle etterleve Jesu krav til kjærlighet mot sin neste er det vi ønsker på dette området. Igjen sier jeg dere, alt det to av dere på jorden blir enige om å be om, skal de få av min far i himmelen. Ser du det? Dette, venner, her lover Jesus noe som henger sammen med trinn 1. Når du skal gå i rette med din bror. Det to av dere på jorden blir enige om å be om. Når du alene går i rette med din bror, så skal du gå i løfte om at når du og han du går i rette med, setter dere ned og ber til Herren for den samtalen, for det dere skal gjøre, denne forsoningen som dere skal få til, så lover Gud at så lenge begge dere to er villige til det, så skal dere få det. Det er godt å vite. I vår svakhet. Gud har lovet at dere skal få oppleve det. Det krever selvsagt at begge to er enige om å be dette. Det er derfor det dere begge blir enige om. Det kan hende at det har gått for lang tid. Du konfronterte ikke tidsnok. Dere har begynt å hate hverandre. Dere vil ikke bli enige. Men når du blir enig, så har Gud lovt at du skal få det. Og når vi ikke kan makte det, så er det mulig for Herrenes Herre, Kongenes Konge. Fordi at han vil altså ikke miste en eneste en av sine minste. Og så avslutter Jesus med å si, for hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem. Begge disse versene har vi og du sikkert brukt mange ganger utenfor denne konteksten. Fine vers. Men de er satt inn i en kontekst, venner. Kanskje han som syndet mot deg ikke blir enig med deg, hverken om å be eller omvende seg. Ja, da kunne du blitt veldig mismodig. Men Jesus, han er ikke ferdig med sine løfter til deg, selv om mennesker i første omgang svikter. Når du tar med deg en eller to vitner for at saken skal stå fast, og dere samles for å løse saken i Jesu navn, så lover Herren å være midt iblant dere. At dette er noe dere nå har lagt i hans hender. Det er noe han skal styre med. Og Herren, han har kraft til å ydmyke, han har kraft til å forherde. Han vil være midt iblant dere i den vanskelige stunden, der det altså ikke løser seg med en gang. Der dette må eskaleres videre, der det kanskje nå synes enda mer håpløst. Midt iblant dere. Om vedkommende som har syndet selv ikke da omvender seg, så kan du altså med veldig stor frimodighet ta saken inn for menigheten. Du er nå fri til å gå offentlig ut. Det er ikke bare at du er fri til det, det er din rett og din plikt som en Jesu etterfølger. Og på samme måte så er det menighetens plikt å støte den onde ut når man altså har forsøkt å løse dette etter Jesus sin gode befaling. Når vi har gått skritt for skritt i tro og tillit til han med ønske om at den som synda skal gjenopprettes. Kjære Herre, vi takker deg for ditt ord til oss. Og så ser du her at her kommer vi til kort. Dette er et ansvar du har gitt oss som kanskje det er naturlig at vi ikke etterfølger fordi vi opplever det så vanskelig. Men kanskje også, Herre, fordi vi rett og slett har glemt dine løfter. Fordi vi har brukt disse løftene i alle andre sammenhenger enn der de faktisk ble gitt. Herre, gi oss tro til å gå på dine løfter. Amen.